Tere tulemast Tali saatesse. Mul on rõõm sind tervitada nii video kui ka audio vahendusel. Me oleme taas kord siin Hector Container Hotellis. Tallinna, ma kogu aeg ütlen kesklinnas, aga see kord ma kohe väldin seda. Tallinnas Telliskivi linnaosas, mida kas see on linnaosa igal juhul Telliskivis. Ja ma loodan, et sel korral on heli igati okei. Mul on siin olnud viimastel salvestustel natukene see tundmõõppimise aeg, uue mikrofoni tundmõõppimise aeg, nii et ma loodan, et me nüüd oleme mingid nurgad maha lihvinud ja saanud sõbraks. Minuga on täna siin saates üks väga nunnud tütarlaps. Naine. Naine. Mailiis Kivistik. Mailiis on... Mina olen tegelikult Mailiisi juba, tema tegemisi juba pikalt jälginud ja pikalt kuidagi ta on mul nii-öelda pildis olnud. Minu radarile on ta juba ammu täppi tegelikult joonistanud, aga nüüd oleme jõudnud siiamaani, et mul on hea meel teda tervitada enda saates ja jagada sinuga seda toredat vestlust, mis meil siin ees ootamas on. Tere, Mailiis!
Tere! Mul on nii hea meel, et sa mind kutsusid.
Rõõm! Tore! Sina oled siis loodusterapeut. Loodusterapeut. Ja igasugust asjade jooga õpetaja samamoodi nii näojooga kui ka kehajooga, kuidas iganes neid erinevalt siis nimetada on.
Just, tegelikult keha on üks ja mind tihti jääb muigama see, et kui ma ütlen just kui näojooga, siis inimesed on nagu, et oota, mis asja. Et ma tean, et mu kehal on lihased, aga siin kaela piirkonnas kõik lõpeb ära, et mis see näos siis teha veel on. Aga tegelikult meil on üle 50 lihase näos. Kõik igasugused väiksemad, mida kõik ei pea nimetama ja enam ei teagi pooli neist. Aga selle peale mõeldes näiteks põse lihaseid teavad ju kõik.
No need on need, mis on meil valusad, kui me oleme hullult naernud, on ju, või?
Just, kuigi seda võiks ka rohkem teha.
Jah, see valu on hea, on ju. See naer, mis siis tuleneb valu kõhus ja põskudel, see on see, mida võiks üle päeva tunda, on ju.
Kindlasti.
Aga mis asi, kuidas sa sinna näojoogan jõudsid? Kas on see Eestis täiesti ainulaadne asi või... Või vähemalt mina pole kuulnud, et keegi veel teeks näojoogat?
Ma tean, et on veel, kes teevad, aga mõned üksikud. Selle pärast just, et kui me võtame jõusaali treeningu, siis sa käid seal ära mingi kuu aega, sa põhimõtteliselt näed juba tulemusi. Aastaga sa juba näed, kuidas six-pack tuleb välja ja biitseps kasvab, aga näojooga mul sa võid teha neid harjutusi iga päev ja sa tegelikult ei näe ju oma näos väga suurt muutust, seda enam, et sa vaatad endal iga päev peeglist otsa. Kuidas on ju? Ainus viis ongi see, et sa teed kõigepealt pildi, teed näiteks pool aastat harjutusi, siis teed uue pildi. Ja siis sa võib-olla näed, aah, okei, võib-olla mul näiteks lõug on natukene teravam, topet lõuga ei ole. Aga siin on see distsipliin nii suur, et sa pead tahtma seda muutust.
Ja tõenäoliselt tuleb see, aitäh jõuab endale öelda või saab alles endale öelda, vanaduspõlves või nii-öelda, ma ei tea, 45-50, kui peaks hakkama need kortsud on ju. Ja siis tõenäoliselt ma vähemalt kuidagi tunnen, et näojooga ennetab ka kortse on ju.
Näojooga tegelikult ennetabki kortse ja ei pea üldse kartma, et ma ütleme, et olen 50 nüüd on ju ja mul just kui juba on kortsud, et siis enam päästa ei anna, et tegelikult annab. Lihtsalt tuleb ümber treenida see lihas mälu.
Mu otsa esis see ilusad triibud saab ka sirgeks treenida või?
Jah, saab. Lihtsalt aega ma ei oska sulle öelda. Mõnel läheb kiiremini, mõnel aeglasemalt. Aga miks see on üli huvita? Mul on endal ka jooned just ju otsa ees. Ja ma ka räägin hästi.
Ma ka kogu aeg need.
Mis tegelikult on üli
halb. Tukal oli hea veedus, aga nüüd ma kasutan seda tukka välja. Nüüd on jälle trrrr.
No just, et tegelikult peaks treenima seda, et ma lükkan selle osa välja ja ma annan oma miimika silmadega edasi. Aga kuidas sa seda teed, kui sa oled harjunud? Mul on peaaegu 30 eluaastat selja taga, kogu aeg oled liigutanud ja nüüd järsku mõttega hoia paigal ja siis liiguta silmadega, et see tegelikult on väga suur ümber harjutamine ka.
Kas siis peaks, et kui ma muidu nagu, et ohoo, et siis ma mitte otsaisega, et lihtsalt
silmadega. Ja tegelikult kasutatakse näojoogas hästi palju seda, et sa panedki oma käe, paned siia otsmikule ja annad veid survet, et ta tõmbaks selle sirgu nii-öelda, et sa ei saa nagu liigutada, no, et kui sa hakkad liigutama, sa tunned, siis ei, ma ei tee.
Yeah.
Ehk siis jälle, noh, tugev harjutamine ja siis võibolla 10 aasta pärast on see, et üle öö näed, muutus 10 aastat nooremaks.
Yeah.
Ja tegelikult ei ole nii hull. Isegi üks uuring oli 45 pluss naisterahvad olid, neid oli mingi 30 tükki, no, ja nad tegid 20 nädalat järjest näo joogat pool tundi päevas. 20 nädalat
ei ole palju. Päris... Aga samas pool tundi ikkagi on päris harvestuslik aeg iga päev võtta.
Ja aga näojooga puhul, mis on äge, on see, et sa ei pea seda järjest tegema. Okay. Harjutused, kui sa need käppa saad, sa võid neid teha poe järjekorras valgusfooridaga seistes. No, mõni tundub totter küll, aga samas nagu palju need inimesed ikka sind vaatavad. Enam yeah. ikka keskendub ise endale. Ja kui see 20 nädalat oli läbi, siis tehti neist pildid ja kõik olid vaieldamatult vähemalt 3 aastat nooremad. Suvastad inimestid küsiti ja siis mõtled ju küll, et nagu, aga miks mingid süstid operatsioonid, kui tegelikult sa saad nagu ise nii palju ära teha.
Aga kas kui kiirelt see tagasi läheb, et kui ma 20 nädalat iga päev teen, saan -3 aastat ja siis enam ei tee, kas siis...
Ja läheb kas tagasi.
Tuleb, et kas... Ikkagi tuleb tagasi, jah.
Ta tuleb tagasi täpselt nagu igasugune lihastreening, et siis sa ei pea küll iga päev tegema, kui sa oled saavutanud oma tulemuse. Aga noh, korra kaks ikka nädalas, et su lihas mäletab, et okei, ma pidin seda tegema.
Mm-hmm. Ja need näolihased tegelikult on ju nii palju olulisemad kui ainult see, milline me välja näeme või palju meil on neid kortse. Ma mäletan, et kui ma... Mu hääle saaga algas tegelikult juba, ma arvan, seal 20-ndates, kui ma siis hakkasin logopeedi juures käima, siis oli samamoodi, ma pidin hakkama tegema näolihast harjutusi. Mingit, ma ei tea, kas ja keelt harjutama, mingi ammastes tegema ringe edasi, mingate pidi ja mingi no, suulaahti, mingi nina puudutama ja lõuga puudutama ja no, keelega. Nii et, ja siis... kui mulle nagu tundus, et okei, et mul on vaja nagu hingamist ja häälepaelu harjutada, et miks ma mingi, ma ei tea, keelelihaseid, no keel ongi üks suur lihas, aga et miks ma nagu keelt või mingi näolihaseid pean tegema. Ja siis mulle see spetsialist nagu seletas, et tegelikult see kõik on nagu nii seotud oma vahel. Ehk siis, et ongi, et see näojooga võib väga palju ongi aidata kogu see kaelapiirkond ja häälepaelad ja kõik see on, et see ei ole ainult, no ongi inimene tervik, et see ei ole nii, et nüüd ma tegelen ainult näoga ja see on nagu eraldi ülend kehast, on ju.
See on väga hea tähelepanek, sest tegelikult ju ka pinge peavalud, kus nad tulevad, on ju. Et see ei ole see, et mul järsku hakkas siit meelekohast valutama või otsmikult, on ju. Et kui me vaatame, noh, me ei saa praegu võtta nii, et võtame ainult lihased välja ja näitame inimesel, on ju, aga kui sul hakkab siit turja pealt lihast tulema, on ju, ta tuleb kaela tagant, ta tuleb üle su pea ja tuleb siia otsa ette välja, on ju. Kui me istume hullult pinges, on ju, meil on väga suur töökoormus, hirmud, on ju, kõik tekitavad lihas pinge ja pikalt hoiad, siis tulebki sul see valu, on ju. See ei tule nagu üleöö, siis tuleb jälle sellest, et kõik on seoses.
Jaa, igaksus kontrolli on sees vahepeal viskata. Jaa, kuidas sa jõudsid selle näojooga, nii? Kuidas sul tuli siuke idee, et oh, nagu ma võtan su ette?
Kus juures see nagu tuli loomulikult? Sest minu taust tegelikult on see, et ma olen olnud tippsportlane, ma olen teinud võistlustantsu 10 aastat ja ennem, kui ma pidin ülikooli valikuid tegema, siis ma päris arvasin, et noh, tants jääbki mu eluks. Ainu. Aga nagu ikka sportlastel treenid üle, vigastused, operatsioonid ja siis tuleb välja, et noh, päris ikka nii ei ole su elu. Ainu. Aga sellest hetkest ma sain kindlasti kogemuse, et mida sa sööd, väga mõjutab su keha, ainu, su vaimu. Ehk siis ma olen terve elu olnud tervislik juba sealt poole pealt, on ju, et jälgin, mis söön, liigun piisavalt. On ju. Ja siis kuidagi jõudsin selle joogani on ju, tänu sellele tegelikult, et ma kirjutasin oma lõputööd, kui ma õpsin IT-ed tegelikult, mis mulle üldse ei meeldinud. Aga kuna...
See on nii erinev, nii äge kui võistlustants ja IT, nüüd on see loodus, nüüd me taimed on ju ja siis see jooga ja... Äge.
See taust on, see näitab täpselt seda, et ma olen julgenud otsida ennast, et ma ei ole ennast pannud kunagi raamidesse, et noh, okei, okay, ma küll arvasin, et minust saab tantsi ja noh, seda ei tulnud, aga siis hakkaski pihta see, et noh, mida ma siis teen, niisama koju ka ei saa jääda, et ma siis lähen õppin midagi ja ma läksin õppima IT-et, sest mul on vanem vend ainu, kes juba õppis IT-et, siis tundus nagu, et noh, okei, okay. aga kuna see maailm mind tegelikult ei kõneta, sest ma olen ikkagi rohkem loovhing, siis noh, see lõpude kirjutamine oli mul üks kõige raskemaid üldse ja mul tuli reaalselt peoga juukseid peast ära. Ma nagu üle päeva elitsin emale, et siin ma ei lõpeta kooli ära, nagu ma ei näe seda eesmärki, et miks ma seda teen. Aga siis tuli kuskilt meelde, et ema oli mind kunagi joogasse viinud ja ma mõtlesin, et okei, okay, et ma lähen proovin joogata, aga ma seekord lähen nagu kuskile kursusele, et ma saan päriselt aru, mida nad teevad. Ja nagu juhuslikult, kuigi juhuseid pole olemas, õpetajate majas oligi just üks kursus ja esimesel tunnil ma olin müüdud. Ma olin nii kohal, ma olin nii nagu hetkes, ja see meditatsiooni osa tundus mulle nagu 3 tundi, kuigi ma arvan, et see oli mingi 15 minutit. Kui enda keha peal saad siukse kogemuse kätte, siis noh, tulebki, on ju, jooga rada jätkame. Ja ma pole sellest loobunud siia maani, on ju. See oli 2014. Ja kuidagi nagu kõik tuli sammult, on ju. Ja siis ühel hetkel vaatsin mingit YouTube videot. Ja ma ei mäleta, mida ma siit YouTubest otsin. Ja tuligi mingi näojooga seeria. Ja siis mina vaatan, mõtlen. Ja tõesti, tollel hetkel oli mul sama tunne, nagu ma arvan paljudel praegu, et kaelast üleval pool on ka lihased. Ja me ei mõtle sellele, sest sellest ei räägita. Just kui nagu tundub loogiline, aga kui keegi sulle ei ütle, siis noh, see ei mõtle, no, millal sa keskendud sinna, see mõte läheb. No. Mm-hmm. Ja siis tuligi see pirn ka, et okei, ma hakkan proovima, vaatan. No. Sest noh, ma ei ole sellest veel siiamaani lahti saanud, aga mul on üks kulm on kõrgemal kui teine. No. Ja siis minu eesmärk on nüüd vaadata, et noh, kui kaua läheb, et ma saaks nad ühele joonele. No. Kuigi, noh, kui ma siin kulme liigutan, siis see ei ole eriti kasulik mulle, no, aga ikka vahepeal ei mõtle sellele, siis tuleb see vana harjumus tagasi. No. Mm-hmm.
Eks siis sa leidsid selle näojooga enda jaoks juba ikkagi ikka päris palju aastaid tagasi?
Jaa, aga tõsisemalt ma hakkasin süvenema nüüd kuskil 1,5 aastat tagasi. Just sellepärast, et siis tuli ka Herbasen minu mõtetesse, et võiks luua nahahooldussarja. Ja siis kuidagi tuli seos ka, et aga kuidas siis üldse inimesed peaks õigesti kreemi näiteks endale näkku määrima või milline üldse on põhjamaisele nahale parim, on ju. Ja siis ta tuligi jälle iseenesest tuli tervikuks. Mm-hmm.
Kas sul on olnud teadlikult see julgus ennast otsida ja julgus proovida ja katsetada erinevaid asju? Kas see on sul olnud juba lapses saati nagu by default sees või sa oled nii-öelda pead endaga tegema tugevat sisemistööd, ma ei tea, ütlema endale mingid julgustavaid lausid, et sa julgeksid proovida katsetada, minna ja tagasi tulla, minna ja ära minna veel, nii et nagu see nii erinevad valdkonnad, mis su elus on olnud.
See on huvitav küsimus tegelikult ja võib-olla paljud ei usu seda ka, ma ei tea, aga tegelikult väga pikka aega mul oli probleeme oma kurgu tšakraga. No. Ehk lastaeda ma just läksin mingi 3. rühma, ka ema käe kõrval. No. Mul oli hästi raske ennast väljendada, ma isegi kartsin oma vana ema. No. Ma praegu ei oska panna näppu sinna peale, et kust see põhjus siis tuleb. No. Aga väga pikalt mul olid angiinid. No. Jälle näide, et oma tõde ei julge rääkida ja ma julgenki väga pikalt. Ja siia maani vahepeal on see, et ma jätan mingid asjad ütlemata, aga ma olen enda sees nagu rahu teinud, et noh, kõike see ei peagi ütlema. Ei, no. Ja mingi piirini ma saaksin ennast ise nagu lükkama sinna mugavustsoonist välja. Ja ma arvan, et see kõige algus oligi
mis
ülikoolist.
Mis tähendab, et sa hakkasid lükkama ennast sinna, et ütled välja asju või et teed mingid asju?
No isegi mitte ainult see ütlemise pool, aga et julgegi teha nagu asju, mida sina tahaksid, on, aga võib-olla ei julge. Lapsena oli hästi palju seda, et tegelikult ju, kui sa teed tippsporti, siis olgugi, et see annab sulle nii palju ainu eesmärkide täitmine ja kõik muud asjad, siis sa jääd ka paljust ilma ainu, et sul ei ole võib-olla võimalus minna sõbranna sünnipäevale või klassi ekskursioonile ainu, siis sul on võistlused või trennid ainu. Ja siis võib-olla vahest tahaks öelda, et ma tahaks magada kauem, mitte tõusta kell 5 hakata soengut tegema ainu. Jälle selline positiivne, negatiivne alati käsi käes ainu. Aga kui ma läksin ülikooli, siis ma arvan, elu nagu toetas ka seda, et nagu hakka nüüd tegelema selle asjaga. Mm-hmm. Sest noh, koolis mul oli tegelikult suhteliselt ükskõik. Ma ei ole kunagi depressioonis olnud, ainu, aga mul oli masendus küll talvel, et, nagu, et ma õpin mingit asja, mis mind üldse ei huvita, ainu, et mida siis siin elus üldse tehaks, et peaks ju rõõmu tunma, ainu, aga just kui ei ole. aga kuna tolle ja IT College oli veel eraldi, nüüd ta on TTÜ all, siis oli hästi palju nagu väliskursuseid. Ja tolle ajal mul tundus, et, et esimest korda kandideerid, et raudselt on selline mass, et nagu nii ei saa, aga ma proovin siis. Tegelikult tuli välja, et neli inimest kandideeris, kõik neli läksid. Ja sealt ma kuidagi sain seda kindlust juurde, et nagu tegelikult see midagi tahad, sa otsustad, et sa tahad, siis universum annab on ju juurde.
Aga seal on vist hästi oluline on see, nagu sa ütled, sa otsustad, et sa midagi tahad ja siis universum hakkab sind toetama selles. Ja.
Just.
Ehk siis, et kõik algab otsusest. See on mõelest hästi oluline koht. Ma ise oma kursustel räägin ka seda või olen vist ka siin rääkinud mingitele asjadele, et just nimelt see otsustamise hetk.
Yeah.
Et me nii tihti räägime, et me hakkame midagi tegema või me tahame midagi teha või ma tahan mingit muutust teha või midagi. Aga et kui ma seda ära ei otsusta, et siis tegelikult ei muutu midagi.
See on nii õige. Siia sama võib kohe tuua eelmisest nädalast näite, et väga palju on tegelikult ju looduslike nahaoodustooteid on ju. Väga tore, see on tegelikult väga tore, aga mina ise tunnen, et herbaseniga näiteks ma tahan jagada ka seda taimeravi poolt, et miks me üldse kasutame midagi, sest see on hääbund reaalselt väga kiiresti viimase mingi 80 aastaga vähemalt. Ja siis, kui ma otsustasin, et ma tahan rääkida, siis järsku tulidki mingid võimalused ja ka sina kirjutasid mulle, siis ma jälle istun seal ekraani ees, mõtlen, aga nii on ju, kui sa võtad selle otsuse vastu, ma tahan nüüd nii teha, mul on kindlad põhjused selleks, mis silmas ära ma ka paneb, siis lihtsalt tulevad asjad veel kiiremini, kui sa tegelikult ootad nagu üldse uskuda.
Ja. Aga et siis see sinu julgus proovida katsetada ja avastada ennast elu, et see on olnud ikkagi nagu teadlik käitumine sul.
Ja sealt edasi tegelikult ka kõik, ma elasin aasta Portugalis, see ma arvan kindlasti väga palju muutis mind, sest ma olin ainus eestlane, esiteks ma polnud kunagi elanud kuskil kaugel, vanematest eemalt pikalt, siis pead vaatama, kus sul nagu raha tuleb, okei, stipendium oli küll erasmusega, aga ikkagi palju sa kulutad, palju sa reisid, kuidas sa õppimiselt tehtud saad, et see nagu kasvatas nii palju. Ja sa peadki just kui hakkama saama, et siis ei ole nii, et ma olen vait ja keegi teine lahendab, et tegelikult sa pead ise suureks saama. Ja ta saab isi, siiski ju ka vaimukeha üritused ja lõpuks me ju tegime ka nii, et lähed ise lavale ja teedki tutvustuse esinejale. See oli väga hirmus. Ma arvan, et see nagu, selles mõttes näged välja must, vist kunagi ei paista see, et nagu tegelikult on hirmus. Ma suudan selle nagu maski ette panna või võibolla siin on ka see pool, et ma olen korraldanud üritusi päris palju ja kui sa ikkagi üritusi korraldad, siis ka mitme päevaseid ja välismaal, siis välismaal see on hästi soojad, sa pead kogu aeg naeratama, sa pead kogu aeg neile vastama ja valmis olema, sest nemad on tulnud kogema. Isegi kui sa oled väsinud, isegi kui sa oled 3 tundi maganud, ja siis tegelikult mul vend siia maani teeb nalja, et jälle on sul see mask ees. Ja, et mul on see nii sees, mul keegi võtab kaamera välja, kohe tuleb ideaalne naeratus, sest ma olen harjunud sellega. See ka.
Aga kas kui palju sa tunned, et sul on seda maskiga üle tulnud sellisesse tavalisse ellu, kus just kui ei peaks seda mask olema?
No tegelikult ei ole. Ja siin on jälle see pool, et kui sa teed asja, mis on sinu nagu südame asi ja sa silmad säravad, siis sul ei ole seda maski enam ees. Sellepärast, et mis võibolla varem tundus nagu kellegi teise jaoks tegemine ja võibolla raske töö, siis praegu sa teed rõõmuga ja veel 5 tundi otsa, sellepärast, et sa näed tulemust.
Ja. Mida see võistlus tantsi ja aeg sulle õpetas? Mida see sulle andis, ütleme, et vaatad, kui me, sa oled ka ju sellise sügavama ja laiema elufilosoofiaga inimene, et miski meie elus ei ole juhuslikult ja miski meie elus ei ole vale või tühi paljas lihtsalt mingi asi on, ja, et kui sinust küll ei saanud nii-öelda nagu elukutselist võistlussportlast on ju, aga siiski sa ütlesid, et sa olid 10 aastat olid võistlussportlane, mis on väga pikk aeg ja sa olid nii noor veel ka. Mida sa täna, ütleme peaaegu 30-sena, mida sa täna nüüd tagasi vaadates näed, mida see võistlussportiga tegelemine nii pikalt ja nii kõrgel tasemel sulle on kaas annud sinu seni ja võibolla ka edaspidi?
No kindlasti väga palju. Esiteks on ju kehaline vorm ja rütmitaju on ju ja kõik see pool pluss ka on ju kontsertel käimine, sest seal sulle pannakse need kontsert alla ikka väga noored ja kellegi ei huvita, kuidas sa käima õpid või tantsima õpid, sa pead seda tegema on ju. Et kuidagi nagu võib-olla sealt ka on tulnud see julgus siis, et noh, proovidagi uusi asju, kui natukenegi on huvi on ju. Aga kindlasti on seal ka see eesmärgistamine. Ja kui on eesmärk, siis üks kõik, mis tuleb ette, see eesmärk tuleb saavutada. Ja see on nii positiivne kui negatiivne, sest on neid hetki, kus ma saan aru, et nagu sul on nii palju takistusi ees, elu tegelikult ütleb, et sul ei ole vaja seda teha. Aga sa oled harjunud neid eesmärke täitma, siis sa lähed sinna suunas ainu. Ja mingil hetkel siis lõpuks, noh, kas keha ütleb või vahepeal ütleb ka mõistus ainu, et noh, ei tasuks, eks. Aga ma arvan, et see eesmärgistamine on üks kõige tugevamaid asju ja areng ka on ju, et kui võib-olla, et kui inimene ei ole kunagi teinud tippsporti, siis tal on lihtsam loobuda ja isegi kui see idee või asi, mida ta teeb, tegelikult on potentsiaalikas, lihtsalt tuleb mingi raskus ette, siis ta lööb käega, sest tal ei ole seda nii-öelda sisemist põlemist, et sa tead, et sul tulebki raskeid hetki, on ju. See on okei, võib-olla tuleb nädalaega või kuu aega, on ju. Aga ühel hetkel tuleb see tulemus, on ju.
Mis on sinu elus praegult olnud kõige sellised hetked või kohad, mida sa tead, et kus oleksid loobunud või asja käest ära pannud? Aga tänu sellele, et sa oled treeninud seda sihukest sihikindlust ja tugevust ja järjepidevust ja kõike seda, siis sa jätkasid ja sa ei annud alla või sa ei loobunud, sa ei löönud käega, sa ei lõpetanud ära.
No, tegelikult põhimõtteliselt viimased 10 aastat on sellised olnud. Noh, kui ma nagu alustasin seda enesarengu teekonda ja kuidagi mul oli nagu kohe see idee, et ma tahan nagu oma äri, on ju. Aga ma ei tea, kuidas ja ma isegi ei tea, kus see tunne on tulnud, sest mul ei ole nagu ajalooliselt suguvõsas kõik äri inimesed, on ju, üldse mitte. Aga see teadmin oli ja ma päriselt katsetasin, noh, ükskord kirjutasin üles ka mingi 25 pluss äri ideed, ma olen üritanud siin aastatega ellu viia. Ja need on nagu seinast seina. Mõni on tõesti olnud selline, et noh, jaa, mulle väga meeldib. Mõni on täiesti, nagu ma ei tea, kust need üldse tulid, aga kuidagi see tunne, et tahaks äri teha ja tahaks raha teenida. Et siis mingi safranit näiteks tahtsime Eestisse importida, kuna mul oli hea kontakt välismaalt, kes oleks saanud seda teha. Aga siis mingil hetkel ma sain aru ikkagi, et ei, mul ei ole mingit seost selle tootega. Ja nagu saia ma veel vähem söön, et safrani saiad on tuntud Rootsis, et võib-olla sealt kaudu midagi. Et sellest mõttes on huvitav vaadata, et nagu see drive on olnud, et ma lähen ja noh, võib-olla alguses mul emal oli küll nii, et kas sa ikka tahad sealt mingilt töökohalt ära tulla, et jälle mingit hullust siin hakata tegema. Aga noh, kui niimoodi 2 korda oli juba ära olnud, siis ta on kogu aeg toetav olnud. Aga lihtsalt ma näen, et on ise ka palju vabamalt hakkanud seda võtma. Okei, ta jälle teeb midagi. Noh, tore. Toetame siis ja vaatame, kuhu see välja jõuab. Ja tegelikult ma lasin kõigest lahti, ma arvan, mingi 2018 ma nägin, et nagu need äriideed ei toimi. Mingid äriinimest ilmselgelt mis siis ei saa. Et noh, mis mõttega üldse. Ja siis, kuna ma õppisin taime tarkuseid on ju metsamoori juures herbaatikumis, siis iseenesest elu tõimu selleni, et ma looksin on ju oma brändi, eks. Ja see ei olnud see, et ma hakkan nüüd äri tegema, vaid see oli see hetk, kus ma olin juba lahti lasnud mingist kinnisi teest, mis tegelikult 10 aastat on liiga palju, on ju, et nii kaua ei tasu selle eesmärgi suunas minna, see on vale eesmärk, on ju. Et selles mõttes on lahe vaadata küll tagasi.
Nii huvitav on ju ikkagi, kuidas minu vast on see väga ilus näide sellest, et nii kaua kui me üritame läbi mõistuse mingid asju teha, siis seal ongi takistused ja seal on väljakutsed ja seal ei ole seda voolamist. Ja kui me nagu laseme lahti ja lõdvestume, siis saab see õige meist seest poolt välja tulla ja siis hakkavad need välised asjad samamoodi paika loksuma, toetama, hakkad seal jões justkui ise voolama.
Just, täiesti nõus. Ja noh, see on ka, kuna herbasin nüüd sai just aastaseks, siis ma võin selle aasta kohta öelda, et ma olen täiesti kontaktis ise endaga. Sest see on tulnud minu seest ja nagu kõik otsused, ükskõik mis elu valdkonnas, ma ei tee enam üldse mõtte põhjal. See tuleb sisetunde baasil ja nii raske on osadel inimestel seletada, kes küsib midagi, noh, kuidas sellega läheb või kus see sellise otsused tulid. Ja siis mina jälle mõtlen, no kuidas ma siis ütlen, noh, see on nagu siin väljas, siis see tuleb läbi minu ja siis see tuleb sinuni. Ja siis mõni äriinimene on nagu, et
see kuredi tunne, mis tunde põhjal, äriinimesed ei tee tunde põhjal. Mulle just üks ütles, ma ütlesin ka, et ta tegi ka mingi äri teema, nagu kinnisvara teemaline vestlus oli meil ja siis mina pidin talle siis ütlema, kas jah või ei. Ja siis ma ütlesin, et tead, et ma ootame paar päeva, et ma tunnetan ja et ma teen nagu tunde põhjal asju. Siis ta noh, ka mingi, ütleme, siuke minust ikkagi põlvkond eespool olev meesterahvas, ka et no ega äri ikkagi nagu tunde põhjal ei tehta. Sõnge, et noh, jah. Ja samal ajal ma tean, kuidas Eesti rikkaimad inimesed teevad oma otsuseid samamoodi, et kasutavad sõna tunne. Mul on tunne, et see asi on vaja praegu maha müüa, mul on tunne, et see asi on vaja praegu osta, mul on tunne, et seda tehingut me ei tee. Et noh, samamoodi ikkagi tehakse äris ka, nagu tõelised ärimehed, need, kes on nagu päriselt ärimehed, tegelikult see sisetunne ütleb, kas miski on mäda või kas miski kuskil on mingi kuldkalakain. Et see ei ole ainult, et ma mõistusega liigun.
Just.
Aga räägi natukene enda ja Herbaseni lugu. Kuidas te kohtusite? Kuidas see sinu beebike sündis?
No ta sündis selles mõttes huvitavalt, et ta tuli tänu terviseseisundile, eks? Tegelikult täiesti võin öelda, et tänu terviseseisundile, et 2016 mul diagnoositi kiltnäärme ületalitus. Ja noh, stressi oligi palju, ürituste korralduses ongi palju stressi, aga mulle nagu tundus see veidi.
Jah, sest selle ajal, vabandust, selle ajal sa töötasid Mindvalleys, on ju?
Siis ma olin veel ühes teises ettevõttes, siis ma läksin Mindvalleys edasi peale väikest puhkust, on ju, et tundus, et jõuvarud on kogutud, et nüüd võib uuesti minna stressilainele, on ju. Aga mu keha tegelikult on mulle kogu aeg öelnud, et noh, ei sobi. Ma talun pinget küll, aga teatud piirine, on ju, et ennast lõhkuda ei tasu. Aga mis seal oli, oligi see, et arst ütles kohe, et noh, paneme rohud peale. Miks ma üldse arsti juurde läksin, oli see, et ma võisin jääda magama siis suvalistel hetkedel nagu tukkuma. Näiteks ma lähen sõbrannaga kohvikusse või ma olen äri kohtumisel või mingil, noh, näiteks töökoosolekul, on ju. Ja siis see nagu tundus mul okei, sest ma mõtlesin, et noh, võibolla ma olen üle väsind, on ju. Mõistus hakkab ja lõpuks ütlema, et see seisund, mis sul on normaalne. Ma pole kas kuskilt valutav või lihtsalt pea käib ringi, on ju. Kuni selle hetkeni, et mul tuli auto roolisse peale, see korraks ja jõnks ja kui sa oled roolis ja sul käib jõnks, siis sa saad aru, et no, nüüd on midagi valesti, on ju. Ja muidugi arst ütles kohe, et paneme rohud peale, annis saatekirja, mina ütlesin, et aitäh. Ja ma ei läinud selle saatekirjaga ühegi arsti juurde peale doktor Riina Rootsiku, sest noh, ma olin küll holistilise ravimise poolt kogu aeg olen olnud. Mul on vanasti olnud heeringas ümber kaela, ainu ema katsetas igasugu asja, mis on väga tore. Aga noh, see oli väga sükkene drastiline näide. Aga no ikkagi, kui sul tuleb sükkene tõsine probleem, siis ikkagi hakkad endas ka natuke kahtlema. Ja noh, läksin Riina juurde ja tema ütles kohe, et üle pinge, kehal on vähe joodi. Tõmba endale joodi triip iga päev keha peale, puhka, läheb üle, ainu. Nii lihtne tegelikult. Versus siis terve elu tabette, ainu. Ja tegelikult saingi ta suht kiiresti kontrolli alla, aga öeldakse taimeravis, et kui sa vaatad enda ümber, ainu, ja sa hakkad mingi taime nägema igal pool, siis tal on sulle sõnum. Ja mina hakkasin selle hetkel nägema hästi palju vereurma rohtu, mis siis on tegelikult suvaline umbrohi keskmisele inimesele. Ja ma hakkasin seda lähemalt uurima, et miks siis on, et mis temas siis on, et ma seda väga ei ole kasutanud kunagi, et vanasti võibolla keegi teab, kasutati konnasilmadele, sest tal on sees selline kollane mah, murad katki, siis igasugused nahamured ja leevendab kiiresti. Ja ta on ka looduslik jood, ehk siis minul kehas joodi pole palju, tuleb kohe ütlema, et näed, minul on. Ja sealt edasi, kohe ma muidugi midagi teinud, ma lihtsalt sain selle teadmise. Läksin muidugi vahepeal õppima on ju sinna herbaatikumi, et mõista rohkem üldse seda looduse maailma, sest mul küll vanaemad mõlemad on rohenäpud, aga kuidagi seda teadmist sealt kätte saada tundus nagu hästi keeruline. Ja siis aasta tagasi mul on üks sõbranna, kellel on psoriaas olnud, no nüüd juba mingi 15 plus aastat. Ja no hästi raskelt ka, et näos on ja kõrvades on ju, et kui sa kratsid seda, siis tuleb auk on ju, tuleb kärn peale, noh, see on hästi ebamugav. Ja tema ütles mulle ka, et noh, kus sa seal õpid igasugust loodusravi ja mina olen proovin nagu kõike, et noh, äkki siis teed mulle ka midagi, et ma võin katsetada, et nagu kaotad ei ole enam midagi, on ju. Ja minul kohe tuli mõte, okei, et vereurma rohi ju nahale ka väga ja tegin seal mõned katsetused, panin veel raudrohtu juurde. Tema sai reaalselt pooleteise nädalaga naha nagu punetama ainult, on ju. Nagu need augud asjad paranesid kiiresti ära, noh, nahk jäid punetama. Loomulikult ma ei saa öelda, et nüüd ta ravib kõik asjad ära, ainu, kindlasti mitte, aga ta leevendab hästi palju just tänu nendele taimedele, ainu. Ja lisaks ka vahad ja ülid, mis seal sees on, ainu. Ja siis ma muidugi testisin veel mõned inimeste peale, ainu, et kas tõesti, kas võib olla nii, et see aitab, ainu. Ja tegelikult tulemused tulid väga kiiresti, olid väga head, alates lihtsalt karedast nahast, ainu, akne, isegi sünnimärkide järgne lõikus, ainu, paranes väga kiirelt, ainu.
Äge, et nagu taimedel, mis tunduvad nii anonüümsed või kuidagi nii öelda süütud igal pool aasadel ja metsades ja et neil võib olla nii nagu päriselt väga sügav toime.
Ja tegelikult üldse, ma arvan, et Eestis ei ole ühtegi taime, mis on kuidagi mõtetu. Nagu inimesed on ärjunud ütlema umbrohi, et kasvab siin nii ta maha. Tegelikult mulle tundub, et kui ta kannab nime umbrohi, siis seda olulisem ta meil on, on ju. Seda on igal pool. Ta tahab seda tähelepanu, ta tahab, et söö mind või joo mind teena, on ju. Et kindlasti soovit on vaadata nüüd, kui tuleb kevad või suvi, kes elab kuskil natukene kaugemal linnast, on ju, et mis tal maja ees kasvab, on ju. Et sealt on põnev edasi uurida, et kas näiteks sinul endal on vaja seda taime või võibolla on sinu perekonnas kellegil vaja, on ju. Ilma asjalt on, et kindlasti seal ei ole.
Ja täna sa saad öelda endale või saad öelda ja tutvustada, et sa oled küll nii-öelda taimeterapeut või loodusterapeut, kus mis on loodusterapeut, aga sa oled ka ettevõtja, ja kõik see, mida sa 10 aastat taga ajasid, tuli su juurde siis, kui sa loobusid selle taga ajamisest. Nii äge. Ja mis on siis on, sa tõid mulle kingituseks sellise, kui sa näed meid kaamerapildis, siis selline pisike potsik, kui sa ei näe, siis lihtsalt kuula, siis kui pisike potsik erinevate naha, siis nahka hooldav salv.
Yeah.
Mis asjad sa veel oled valmis võlunud seal Herbaseni kaubamärgi all?
No tegelikult, kuna on see naha hooldus salv, siis see on ikkagi mõeldud, kui sul on mingi probleem, kas kare nahk või mis iganes. Siis sealt edasi hakkasin mina üldse uurima, et mida pakutakse. Ja kui palju vaadatakse seda, et meie põhjamaine nahk tegelikult enamus ajast tahab ikkagi ju õlisid ja vahasid, mitte seda veebaasil varianti. Praegu meil küll tõesti ei ole seda lumist talve, aga ikkagi see rõskus on ju väljaseks. Ja üsna kiiresti sai selgeks, et tegelikult oleks ju vaja ka igapäevaseks kasutuseks. Ja kuidagi minul nii on, et toodete nimed ka tunnud, et ma teadsin kohe alguses, et ma ei taha panna lihtsalt mingi näobalsam või huulebalsam. Et nimed peavad ka olema sellised toredad ja siis nad ongi sõige Eesti inglise segud tulnud, et esimene oli siis kureetik, mis siis ongi nagu natuke raviv.
Ja neil on see on see, mis sa mulle tõid.
Just. Ja see lõpp on ka kuidagi jäänud. Noh, kui keegi küsib, et kuidas tekkis, siis ma ei oska öelda, et kuidagi on jäänud. Kuidagi ta tuli. Ja siis järgmine oli häpik, ehk siis seal sees on kreibi eeterliku õli pandud, ehk siis see on tõestatud ka, et ta tõstab su tuju, ehk siis võibolla pimedal ajal väga kasulik on ju. Ja kangervaks ja põldosi just selle mõttega, et praegu on hästi pop see kollageeni haip, et see pulbrit ja siis on kõik hästi on ju. Et tegelikult kollageeni aitab sul kehas toota just see sama põldosi, et ta nagu aktiveerib su enda kehasel tootma on ju. Et kui sa ka näiteks ostad kuivatatud põldosja, proovi vahest panna smuuti hulka või salati sisse, et võibolla aitab paremini. Uuringud ei ole tehtud, mis nüüd paremini töötab, aga mina ikkagi olen seda usku, et kui sa elad Eestis, siis võta seda, mis sul kodus on. Ja sealt edasi tuli kehakoorja, tuli raudrohu baasil. Muidugi need kõik taimed on otseses seoses minuga, et mina näen, minul on mingi lugu nendega ja siis ma panen ta sinna potsikusse, et ei ole mingit teadustööd taga, et äkki ma panen nüüd sellega kokku, et pigem mitte, et see on ikkagi see tunnetuslik osa, et näiteks raudrohu hetkel mul oli endal vaja seda kasvamist, sest kui sa vaatad raudrohtu, siis raudrohi kasvab igal pinnasel. Ma nägin teda bensiinijaamas kivi alt kasvamas ja mis vaatasin teda ja mõtlesin, et nagu, kuidas see võimalik on ja ta säras seal. Seal ei ole ühtegi mingid muldagi, seal on ju ei paista kuskilt, et kuidas ta seal naudib olemist. Et mulle on öeldud ka kehakoorja puhul, et mõned ei julge kasutada, sest nad ei ole valmis selleks energiaks. Et see võib tunduda natuke nagu uud jälle, aga see taimenergia on seal purgis ja ta tuleb selle tootega kaasa, ainu. Et kuidas ta sinu energiat mõjutab, see on täiesti iga ühel erinev, ainu. Aga julge katsetada. Hmm. Ja siis nüüd suve lõpus tuli kreem deodorant, mis siis on minu üks väga südamelähedane teema ja ka hästi paljudele noortele ma tahaks seda jagada, ainu, et need deodorantid, mis meil on nagu kohutav keemia. Mm-hmm. Üks käsi ei saa siin kaitseda mingi nädal aega või 72 tundi, ainu, mis metallid kõik seal sees on. Ainu. Et kreem deodoranti puhul igaüks saab seda ise kodus teha, soodad tärklised baasiks, ainu, paned mis iganes eetrik õli sulle meeldib sinna hulka, segad ära, sul on juba olemas. Ainu. Lihtsalt inimesed ei viitsi. Ja noh, kreem deodorant on samasuguses topsis, ainu, nagu siin pildist võib näha. Ehk siis sa pead seda nagu näpuga kasutama. Ainu. Et see võib-olla osadele ei meeldi, aga jällegi, ainu, et kõik on tervik. Et kuidas siis näiteks akne või punnid üldse näkku tulevad? Ainu. Et kui sa blokeerid ära oma lümfisüsteemi, ainu, et su higi ei saa välja tulla, higi on ju toksiinid, siis kui ta lööb? Ainu? Ta lööb sulle näkku. Eks? Mm-hmm. Et pigem nagu lastega higil erituda, lihtsalt neutraliseerida seda lõhna. Ainu. Ja jällegi, mida puhtamalt sa sööd, seda vähem on sul seda lõhna. Ja ma tean inimesi, kes ei kasutagi deodoranti, sest nende higi ei lõhna. Et see oleks tegelikult see lõpptulemus. Ainu.
Ja ma ka kuulsin mingi aeg tagasi sellist, et ongi, et seda higi lõhna neutraliseeriv mingisugune ilukirurgiline protseduur. Ja siis ma mõtlesin selle peale, et me lähme nii kaugele nende tagajärgede likvideerimisega, et me lähme, nagu jätame täitsa tähelepanuta, et mis see põhjus üldse on ja kuidas seda siis ennetada, et see higi lõhna neutraliseerib. Okei, ma saan aru, et seal on üks on nii-öelda toitumisharjumused ja kõik see elustiil ja kõik see toksiinid, mis läbi selle higilõhna välja tulevad, aga et seal võib olla ka mingi haiguslik põhjus, miks see higi haiseb, aga ka sellel on mingisugune põhjus. Mm-hmm. Ehk siis, et see nii kaugele minek sellest põhjusest, et see tundus nagu nii vale, et jah, et on küll võimalus teha see mingi kirurgiline protseduur, aga et nagu kallis mõtle selle peale, miks sul üldse on või uuri seda, et miks see iigi üldse nii väga haiseb, ainu.
No, need teemast on nii palju, no kas või näiteks juuste siirdamine, ainu, et mm-hmm. need, kes lähevad kiilakaks, ainu, et siis istutatakse juukseid ümber, ainu, aga see on samamoodi jälle, et miks see kiilanemine üldse mingi koha pealt tekib, ainu. Yeah. Ja alati ei olegi ainult füüsiline põhjus, ainu, seal on väga palju ka vaimseid põhjuseid taga, ainu.
Kus sul see enam, vaata WHO ütleb ka maailma tervisorganisatsiooni, ütleb ka ametlikult välja, et vähemalt 85% haigustest on vaimne algpõhjus. Mm-hmm. Ehk siis enamus meie haigustest on rohkem või vähem seotud konkreetselt mõne psühholoogilise asjaga meie, kuidas me mõtleme, mida me tunneme, mis on meie mingisugused piiravad uskumused ja blokeeringud ja kõik see on ju. Ehk siis see on nagu nii, ongi meie füüsis on nagu nii tugevalt seotud meie vaimsusega.
No on, ja siis on see teine
kurpool. Inimene on nii tervik, nii
on.
Tervik.
Aga siis on see teine kurpool on ju, et need, kes võibolla ei ole nii tugevalt enesarengu maailmas on ju, kellel võibolla oleks seda tuge vaja, et kellegi rääkida, siis nemad just kui kardavad teraapiaid. Ja veel enam, kui sa ütled sõna psühholoog, siis on täiesti kõik, ta ei lähe ja ta ei räägi. Ainu. Kuigi tegelikult, mille jaoks need inimesed on, ongi selleks, et sa saaksid lahti rääkida ja sa saaksid endast aru, et okei, selle pärast on mul selline uskumus ja võib-olla mingi füüsiline probleem.
Jah. Et kui, jah, ma tean, et võib-olla meist vanemal generatsioonil või äkki isegi kaks täitsa lõpmuse hääl ikka. Et ongi see, et kõik psühholoogid ja kõik suused coachid ja mingid terapeudid ja mentorid, et kõik on need, kes võtavad lollidelt raha ära. Ja mm-hmm. samal arstid on okeid.
Yeah.
Arstid on okeid, või erinevad nagu meditsiinilised terapeudid on okeid, aga nii kui on mingi holistiline terapeud, nii on kohe mingi vuduvärk ja siis on need, kes võtavad lollidelt raha ära. Et seal on jah mingid suksed hästi tugevas hoiakud, mis teatud inimesi hoiab hästi eemale. Aga õnneks vist nii-öelda noorem seltskond või nii-öelda kuidagi meie vanused juba vähemalt, kui mitte natukene meist ikkagi vanemad on ka juba oluliselt kuidagi avatumad käsitlema inimest kui tervikut ja maailma kui tervikut ja kõik see.
Seal ma arvan, et aitab kaasa ka see vähemalt. Ma olen kuulnud, et hästi mitmetes ettevõtetes on ka juba koha peal psühholoog või sul on võimalus minna psühholoogi juurde. Et kuidagi toetatakse seda töötu ja vaimset tervist ka.
Ja. Kuidas sinu vaimne tervis on? Ei, nali, nali. Kuidas sinu vaimne see teekond algas? Või siuke nagu sügavam teekond või ärkamisprotsess?
Minul tegelikult algas see ka siis, kui ma olingi aasta Portugalis ära. Ja just sellel põhjusel, et oledki üksi ja eemal kõigest. Ja kui ma tagasi tulin, siis minu jaoks oli hästi nagu veider. See tunne oli nagu selline, et nagu oleks panniga näkku saanud. Kuidagi nagu enamustel mu sõpradel olid samad mured, mis aasta eest. Mm. Aga minul oli nagu nii palju muutunud. Ja nagu, tõesti, nii sees oli kõik muutunud, kui mõttemaailmas kõik. Ja siis istud ja kuuled ja mõtled, oota, kas maailm ongi selline. Mul oli nagu hästi suur segadus korraks, et mis nüüd siis toimub, et kuidas nüüd siin elu seisab. Ja sealt kuidagi tekis see maailmapäästmissoov. Et nooremana ikka kõik teed ära kohe, kui mingi idee tuleb. Siis me hakkasemegi tolle aegselt, mis sõbranna oli veel vist 2 aastat nooremust, hakkasime tegema workshoppe ja hakkasimegi kaardistama inimeste eesmärke, eluratast tegime ja veel alustasime minu juures korteris. Üksid väiksed gruppid olid 7-8 inimest. Aga ikkagi alustasime oma tuttavatest. Ma arvan, väga paljud sõbrad said läbi käidud selle workshopi. Ja tegelikult oli tore. Ma tagantjärgi mõtlen, et ma ei tea, kus see nagu üldse julgus niimoodi tuleb, et teeme ära, okei, teeme ära. Ja siis mõtled, et ise oled ju tegelikult nii noor seda enam, et me siin ennem korra rääkisime ka. Et ma olen ka päris pikalt tunnud seda, et inimene ei võtaks siin tõsiselt, sest esiteks ma olen hästi kleenuke ja ma olen hästi heleda nahaga, mul on blond ka terve elu olnud. Et kuidagi siin, et mis sa väike tüdruk üldse tead? Et seda tunnet ma olen endas kannud ka ja näiteks kui ma lõpetsin oma ülikooli, siis ma tõsi meeli mõtlesin, et ma panen juuksed krunni, ostan omale kunstprillid, lihtsalt selle pärast, et see enamasti meeste paneel, kes IT vallas on, võtaks mind tõsiselt. Ja nagu praegu mõtled, siis mõtled, nagu, miks see näite mäng on.
Ja me enne just rääkisime ka, enne kui me selle kaamera tööle panime, et ongi, et sina rääkisid, et sul on see teema, et sa paistad noor ja inimesed võtavad esialgu võibolla mingisuguse hoiaku või suguse eelarvamusega. Ja ma täiesti samastusin, sest et ka mina olen seni hästi, hästi noor välja näinud ja ikka ma arvan, et enne 25. eluaastat mulle väga üle 18 ei pakutud. Nüüd on nagu, ütleme nüüd ma olen 32, nüüd on niimoodi, et kes on pakkuma hakanud, siis suuke 20-22, nad mulle pakuvad üle 25, keegi ei taha pakkuda. Et õnneks nüüd vist pole pikka aega keegi ikkagi midagi pakkunud kiirneks. Aga see selline ikkagi teatud vanuses, vaata, tuleb see, et ongi see nooruslik välimus või see suuke, jah, et see nooruslik välimus hakkab meie kasuks mängima, aga teatud maani, ta on ikkagi natuke, ma ei tea, natuke tüütu isegi vahepeal. Ja ongi, ma olen samamoodi mõelnud, et panna kanda prille või kanda juukseid kinni või kuidagi püüda läbi välise hakata muutma ennast siis kuidagi teiste silmis vanemaks. Aga samal ajal ma näen, nüüd kui ma olen sellest nagu enam-vähem lahti lasknud, sellest teemast, siis kuigi see tegelikult on ikkagi on veel sees, sest et kui ma olen kuskil uues seltskonnas või kui ma olen kuskil mingisuguses uues olukorras või kuidagi midagi uut teen, siis ma märkan, et ma ikkagi nagu pean ära mainima selle, kui vana ma olen. Et kuidagi ikkagi mingi osa minust ikkagi veel arvab või kardab seda, et inimesed arvavad, et ma olen 22 ja suhtuvad minusse eelarvamusega, et mida sa plika ikka tead, on ju. Et mingi osa seal ikka veel on sees, aga nüüd on see pigem selline, ma olen tegelikult juba ikkagi täiskasvanud, aga see, et ma välja näen nii noor, et see on nagu pluss, on ju. Kas sul on mingid kogemusi ka või suksid konkreetselt mingid näiteid selle kohta, kuidas keegi on sulle kas midagi öelnud või kuidagi kuidas sa oled saanud siis seda tunda, et sinusse suhtutakse kui nooremasse, kes ei tea mitte midagi?
No ma arvan, see, noh, üks näid oligi see lõputöö kaitsmine, sest ma õppisin sellist eriala nagu tehnosuhtlus, mis oli nagu natukene selline projekti juhi poole, ehk siis sa pead oskama joonistada nagu jooniseid arendajale, mida siis see klient tahaks oma kodulehel näha. Ehk ta ei olnud nagu 100% tehniline alati ja ma ei saanud oma lõputööd ka teha nagu väga tehniliselt. Eks. Ja mulle jäigi mulje seal, mulle jäi mulje, ma ei tea, mis see midagi teiselt poolt vaadetun oli, aga et mind võetigi vähem tähtsana sellepärast, et vaadati, et noh, pehme meriala on ju, et noh, mingi noor tüdruk ka on ju, et nagu, et ei, et sa isegi võibolla tea, mis sa räägid, on ju. Ja isegi mingid küsimusi ma mäletan, mis oli proovikaitsmisel, seal oli, osad inimesed olid samad seal paneelis ja see inimene näiteks ei küsinud seda proovikaitsmisel, aga ta küsis seda päris kaitsmisel ja siis mina nagu mõtlesin, et nagu see on lihtsalt kiusu ajamine ju, et sa nagu võiksid ju seda ennem küsida, kui sind päris, et see huvitaks, on ju. Ma arvan, et see lõputöö teema on nagu kõige suurem näide, aga samas on ka nagu edaspidi olnud, kuna ma olen olnud pikalt idufirmade maastikul ja ma arvan, et sealt on ka tulnud see, et ma julgengi vahetada töökohti või projektide lihtsalt sellepärast, et seal tundub see nii normaalne, ainu. Täna siin homme seal, ainu. Aga noh, muidugi mitte selle mõttega, et ikkagi südame hääl peab olema seal taga, et miks sa midagi teed. Ja seal on küll olnud neid hetki, kus nagu vaatad, noh, mingil hetkel ma olin näiteks USAs, oli mingisugune iiri investorite üritus, ainu, ja see nagu tunned lihtsalt nagu, pilgud on umbes üksed, et nagu...
Tüüruks oled eksinud.
Ja, et nagu miks sa siin oled? Et neid pilke ja hetki on veel olnud, aga praegu ma niimoodi ei mäleta enam, sest noh, ma olen nagu seda tüüpi inimene, et ma tegelikult annan päris kiiresti andeks. Ja kui ma annan andeks, ma unustan ära. Ja vahest nagu keegi teine tuletab mulle midagi meelde ja siis ma lihtsalt istun ja mõtlen, oli jah. Noh, et nagu ma ei taha seda pagasid kaasas kanda, et elu on elu ja... Pigem oleme kõik sõbrad, kui et kannad mingit vimma ja pärast valutab kuskilt. Mm.
Yeah. Milles sa täna unistad?
Täna ma unistan sellest, et mul oleks Herbasenni keskus on vale sõna, aga nagu stuudio, kus ma saaks siis teha joogatunde, saaks võtta vastu kliente, oleks ka nagu poenurgaka, et oleks selline mõnus koht, kuhu tulla, et sa tead, et Herbasenni embus ootab sind seal. Mm. See on mul nagu kõige suurem unistus praegu, aga kuna meil on ajad nagu nad on, siis natukene see idee veel seisab, on ju. Et kõik on hästi ekraanivahendusel ja postiteel praegu toimimas, on ju. Et isegi joogatunnid on päris paljud ikkagi veebis. Et vaatame, kuidas see maailm siin nüüd liigub ja kuidas siis edasi minna.
Sa töötasid ka Mindvallis. Mm-hmm. Mis sa tegid seal? Mis sinu ülesanne oli seal?
Seal ma olin ikka ürituste korraldustiimis. Sai ka stressi teha endale.
Kuidas on töötada maailmas nii tunnustatud ja suures ja hinnatud ja väärtustatud ettevõttes?
No väga põnev. Ma ju kindlasti tahtsin sinna saada, no, just selle pärast, mis sa just mainisid. Eks? Ja need inimesed, kes seal on, on tõesti no, siia maani väga head sõbrad mulle, et ma ei kujutakski elu ilma enam ette. Ja seal tegelikult ju kõik tahavadki ühise eesmärgi nimel liikuda edasi, on, et üks kõik, mis vallas keegi töötab, et selles mõttes kõva enese areng ja ka, ma arvan, suhtlusvõrgustiku areng. Mm.
Kas sul on, oled sa enda jaoks kuidagi näinud ka, et mida see Mindvalli periood sulle andis, et mis see nagu, et kui samamoodi nagu meie päevad on nagu nii-öelda segmendid on ju, et ei ole üks pikk päev, vaid on segmendid, samamoodi on ka meie elu, et on nagu erinevad segmendid, et mida see Mindvalli segment sulle andis, mida sa sealt endale kaasa võtad edaspidiseks?
Ma arvan, et tegelikult ainis palju, no, kas või ka selle vanuse teema kohta praegu polegi varem mõelnud selle peale, aga seal on ju kõik tegelikult väga noored. Ja nagu kõik nii-öelda juhid on ka noored. On ju. Ehk siis, kui sa oled ise tragi, sa õpid ja arened ja sa tahad, siis kõik on tehtav. On ju. Et selle ei pea olema mingi 54 eluaastat passis kirjas selleks, et öelda, et ma nüüd olen joogaõpetaja on ju, või nüüd ma olen coach, on ju, mis iganes eriala sa valid tegelikult. Kui sa teed seda hästi ja hingega, siis vanus ei ole määrav, on ju, see kindlasti. Ja samas ka, ma arvan, see enese kehtestamise teema oli seal väga tugevalt, sest viimasel Mindvalley Universityl, mis me Puulas korraldasime, et seal ma juhtisin tegelikult ju vabatahtlike tiimi, mis meil oli mingi 55 inimest. Ja siis sa pead nagu lisaks kõigele muule, sest tegelikult meie ürituste tiim võib-olla väljas paistis suur, aga oli nagu siiamaani on suhteliselt väike, ma arvan, et 15 inimest, kui üldse nii palju. Ja just, et sa nagu peadki teadma, et kus kellegi graafikud on, kes jääb hiljaks, miks ta hiljaks, kes siin luuletab, et ta on haige, tegelikult on kuskil mingil üritusel, mis paraleelselt käib. Et sa just kui nagu pidid kõiki kanseldama nagu natuke nagu ema, aga samas jällegi ei saa olla ainult hea, sest mulle on alati meeldinud olla see hea laps, et ma tahan sulle head. Ja seal oli ka intsident, kus ma pidin inimese reaalselt välja viskama, mis oli minu jaoks nagu raske, olles nagu tahas kogu aeg olla hea, aga sa peadki kehtestama, et nii ei sobi. Ja ma arvan, et see tegelikult kasvatas mind ka päris palju, et see ei käinud selle pihta, et inimene kuidagi halb on, lihtsalt tema eetika ei läinud nagu sellega nagu kokku, mis meie ootasime, mis me ennem kokku leppisime. Tegelikult neid kasvukohti on palju ja kui sa üldse mõtled ürituste korraldamise peale, ma arvan, et inimene, kes ei ole kunagi korraldanud üritust, isegi ei saa aimugi, mis seal taga tegelikult on, et mis see eelplaneerimine on, millega sa pead arvestama. Kuidas eriti veel, kui sa teed seda võõras linnas, et kuidas inimesed ingliskeelest aru saavad, milline on nende tööeetika, kui sa lähed sinna mingi nädalaga...
Erinevad kultuurid ja kõik
see on... Kui sa lähed nädalaga varem ja saad aru, et tegelikult see inimene, kes pidi midagi tegema, on jätnud selle tegemat ja sul on nädala pärast 1000 inimest kohal, siis sa pead lihtsalt midagi välja mõtlema, et see kiire probleemi lahendus ja nagu une pealt jooksmise võime on mul siia maani, et ma suudan nagu multitaskida väga-väga palju ja väga edukalt. Ma ütlen, et see on tervislik, aga see on mul küll väga nagu juba veeni sees umbes.
Aga kuidas siis näiteks, et sul on hästi palju nagu kogemuse selle kõrge stressitaseme hoidmisega või töökohtade või eluhetkadega, kus on stressitase hästi kõrge? Kuidas ennast sellises hetkes maandada, rahustada, energia alla tuua, tasakaal leida, kontakt endaga säilitada või siis luua?
Jooga. Jooga või meditatsioon. Ma tean, et meditatsioon on inimestele natukene võõram. Jooga juba on nagu levinum ja inimesed enam-vähem teavad, et kindlasti on see, kui sa saad ennast välja lülitada ja ollagi lihtsalt sina ja see matt või see rätik või kus iganes sa teed. Natukenegi eemal kõigest, et tõmbadki selle saba välja. Mõne jaoks võibolla on see ujumine või midagi muud. Mina ütleks kindlasti jooga ja samamoodi tegelikult keha toetamine. Seda ma sain seal väga hästi tunda, et kui sa ikkagi ei söö ja kui sa ei söö nagu rohelist või toorest, su kehal ei ole tegelikult aineid, et toimida. Kui sa ainult jood kohvi ja sööd mingit võileib, siis see tulemus tuleb kiiresti, et sul ei ole energiat, et toimida. Toitumine ja vedeliku tarbimine, et nagu kaks väga olulist asja. Ma arvan, et ka igapäeva elus, et see ei pea selleks olema täiesti stressi viidud, et avastada, et okei, ma peaks oma söömist vaatama, et kindlasti jälgi, mida sa sööd, kui palju sa kohvi jood, et sa ikkagi jooksid vett juurde. Kõik jälle ühenduses, tervik.
Ja lõpetuseks, mis on see selline moto või põhimõte, mille järgi sa praegu elad?
Mina elan ikkagi oma südame hääle jälgimise moto järgi. Kui ikka tunne on see, et see ikka ei lähe üldse kokku, siis ma jätan tegemata ka või minemata. Ma näen ikkagi seda, et kui sul on süda sulle midagi ütleb, siis silmad säravad teistmoodi. Et ei pea sundima ennast tegema mingid asju, mis just kui teistele tundub õige. Ühel hetkel võibolla need mõistavad, võibolla ei mõista kunagi, aga vähemalt mina saan öelda, kui ma jõuan kunagi oma elu lõppu, et ma ei jätnud midagi tegemata, sellepärast, et ma kartsin, et keegi teine mõistab hukka. Ja enamasti on see, et see keegi teine võib korra mõelda midagi halvasti. Ma tunnustab selle nii kiiresti ära, sest meile meeldib ikkagi ise endast rohkem mõelda kui teistest. Et see julge peale hakkamine isegi väriseva jalaga on alati ettem kui tegemata jätmine.
Jah. Väga tore. Ma arvan täpselt sama.
Väga hea. Siis me oleme ühel lainel.
Jah. Ja sa teed ju, meil on tegelikult ka see, et kui see saade nüüd läheb eetrisse, siis toimub Dali podcasti Instagrami lehel ka Herbaseni loosimine. Ja me loosime seal välja ühe Herbaseni toote. Kui sa tahad seda endale võita, siis mine vaata Instagrami, vaata Dali podcasti või vaata ka Herbaseni Instagrami lehte ja sa näed, meie mõlema lehel, sa näed postitust siis sellest loosimisest, millest sa saad osa võtta ja jõulude puhul siis hoida pöidlad peos, et sa võidaksid selle toote või siis on ka äike soodustus sul Herbaseni toodetele Dali märksõnaga siis.
Just, et mine kohe e-poodi ja vaata, mis sulle sealt meeldib. Et seal tegelikult ei ole ainult nahahooldustooted, et on ka küünlad, on ka näiteks näojooga online kursus, et kui sulle midagi meeldib, siis tegutse. Märksõna on Dali.
Dali ja siis nad saavad, palju nad siis soodsamalt saavad?
10%.
10%. No võt, nii tore. Aitäh sulle, Maili, sellise mõnusa vestlusest. Mulle nii meeldib seda podcasti teha. Iga vestlus on nii tore ja mulle väga meeldis sinuga vestelda.
Aitäh sulle. Mulle meeldis ka väga.
Nii tore. Aitäh sulle, hea kuulaja, hea vaataja. Jõulud on tulekul. Mõtle läbi, mida sa kellelegi kinkida tahad. Mõtle läbi vastutustundlikult ja selliselt, et kas ja millise jalajälje sinu kingitus jätab ka meie emakesele maale ja sellele loodusele ning kuidas sa saaksid isegi tarbides toetada seda maad, kus me elame. Mitte ainult siis Eesti maad, vaid üleüldse seda maakera, kus me elame. Vaata Dali podcasti Instagrami kontot, vaata, pane subscribe YouTube kontole, hakka followmaani podcasti seal SoundCloudis kui ka Spotify, siis oled sa palju rohkem kohe kursis sellega, kuhu saade on väljas. Instagram samamoodi. Võibolla selle saate avaldumise ajaks olen ma jõudnud ära teha ka Telegrami selle kanali või selle chati siis, et kus sa saad samamoodi liituda ja kohe näha, kus saade on väljas. Vaatame, millal ma sinna jõuan. Ja võibolla ma olen selle saate ajaks jõudnud ka Apple podcasti, nii et plaanid, mis kõik on tegelikult ootavad tegemist, aga sama haaval. Nii et jah, tore, aitäh, et sa oled minuga ja kohtume järgmisel korral.